რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი კვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. 23 აპრილს საქართველოში წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. ამ დღის აღნიშვნის ტრადიციას საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ინიციატივით შეუერთდა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გვანცა გვიამბობს, როგორ ჩატარდა, როგორ აღინიშნა ეს დღე, წელს ორგანიზაცია მზიანთან ერთად აღნიშნეს ეს დღე გამომცემლებმა და მწერლებმაც, პოეტებმაც ახალმზიურში, როგორ ჩატარდა, როგორ აღინიშნა. ამის შესახებ გვანცა თვითონ გვიამბობს, მაგრამ ახლა მინდა ისტორიას დაუბრუნდეთ. 2013 წელს მაგალითად, როდესაც ტრადიციული გამოფენა გაყიდვა წიგნის დღეს არ გამართულა. გამოცემლებმა მაშინ საპროტესტო აქცია გამართეს. ეს იყო რეაქცია განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე დაიბეჭდო სახელმძღვანელოები სამინისტროს მიერ შერჩეულ სტამბებში. ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი ეძღვნება ამ თემას და როგორც აღმოჩნდება და ალბათ ამის შესახებ ქვანცა ჯობავა გვეტყვის, ეს პრობლემა ჯერ კიდევ არ გადაწყვეტილა. 2013 წლის 23 აპრილის სიუჟეტი, ავტორი ეგა ქევანიშვილი.
23 აპრილს წიგნის საერთაშორისო დღეს თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე დიდ ქალაქში წიგნის მაღაზიების დიდი ნაწილი დაიკეტა. გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე აცხადებს, რომ განსხვავებით წინა წლებისაგან, როდესაც 23 აპრილის საქართველოსში წიგნებზე განსაკუთრებული ფასტაკლებებით და სხვადასხვა საინტერესო აქციით აღინიშნებოდა, წელს ჩუმი პროტესტის დღე იქნება.
დღეს დიოგენეს მაღაზია დაკეტილია, არა მარტო რასაკურველია ჩვენი მაღაზია, მთელი საქართველოს მასშტაბით, მარტო თბილისში არა, სხვილ რაიონულ ქალაქებშიც იგივე ხდება. ეს არის კიდევ ერთხელ საზოგადოების ყურადღების მიპყრობის მცდელობა ჩვენი მხრიდან იმ სერიოზულ პრობლემაზე, რასაც ქვია ინტელექტუალური საკუთრების ხელშეუვალობის უფლების დარღვევა, კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების დარღვევა, ზოგადად განათლების რეფორმის განვითარება და ის, რომ მონოპოლია დაუშვებელია, არა და არსებობს ამის საშიშროება.
განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე უფასოდ დარიგდეს სასკოლო სახელმძღვანელოები, საზოგადოების დიდი ნაწილი დადებითად შეხვდა. თუმცა გამომცემლები ცდილობენ სწორედ ამ საზოგადოებას აუხსნან, თუ რა დგას მთავრობის ამ პოპულარული გადაწყვეტილების უკან. თამარ ლებანიძე განმარტავს, რომ განათლების სამინისტრო გამომცემლობების მიერ წლების განმავლობაში შექმნილი და გამოცდილი სასკოლო წიგნების მათ დაუკითხავად გამოყენებას ცდილობს.
მან აიღო გამზადებული წიგნები, გადასცა სტამბებს დასაბეჭდ და სხვათაშორის არ გამოაცხადა ტენდერის ამბების შესარჩევად, ფაქტობრივად გვადლევს ფინანსური ანაზღაურების თვალსაზრისით სასტამბო დანახარჯების, პოლიგრაფიული დანახარჯების 10%.
ეს კი ამბობს, თამარ ლებანიძე ნიშნავს ბუნდოვან ფინანსურ მომავალს, სამსახურიდან დათხოვილ თანამშრომლებს, შემცირებულ ხელფასებს და რაც მთავარია, არაერთ შეჩერებულ პროექტს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გიორგი მარგველაშვილის კომენტარი 23 აპრილის საპროტესტო აქციაზე მოკლე და კონკრეტული იყო. მან თქვა, რომ ის დარდობს, რომ გამომცემლებმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს. მონოპოლიის შექმნის თუ ინტელექტუალური საკუთრების წართმების ბრალდებებს კი მარგველაშვილმა ასე უპასუხა.
გასამართლებრივ საზოგადოებაში ინტელექტუალური საკუთრების გარანტი არის კონტრაქტი და კონტრაქტით განსაზღვრულ ყველაპირობას ვიცავ. შესაბამისად ვერ ხვდები რას ვარღვევ. მონოპოლიებს ქმნიან ხოლმე ფინანსური ინტერესები. თუ ამ შემთხვევაში არის პირიქით საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვა, რა ლოგიკით მე საუბრებია მონოპოლიის შექმნაზე? ეს ერთი. მეორე, მონოპოლიის შექმნა ჩვეულებრივ გულისხმობს რაღაცა ტიპის არჩევანს, რომლის შედეგადაც ერთი კომპანია არის, რომელიც რაღაცა დიდ შეკვეთას ფლობს. ამ შემთხვევაში თქვენ იცით 4 თუ 5 სტამბა.
ამ საკითხს 22 აპრილს განათლების ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინიც გამოეხმაურა და მისი ხელისუფლებაში ყოფნის დროინდელი გეგმა გაიხსენა.
ჩვენი გეგმა იყო, რომ მშობლებს ვაძლევდით 1000-ლარიან ვაუჩერს და ისინი თვითონ წვეთდნენ სად და როგორ იყიდონ სახელმძღვანელო. აქ ჩვენ გვაქვს საქმე, რომ ვართმევთ ადამიანებს მათ ქონებას და უნაწილებს სხვა ადამიანებს. გარანტიას მოგცემთ, რომ სახელმძღვანელო ერთ წელიწადში უმრავლესობა იშლება, ფუჭდება და მოგიწევს ახლის ყიდვა.
23 აპრილს საპროტესტო აქციას საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია შეუერთდა, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთევან ჯაყელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ განათლების სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება გამომცემლებს უმძიმეს მდგომარეობაში ჩააგდებს.
საკმაოდ კრიტიკული ვითარებაა შექმნილი ამ ხრევ. მნიშვნელოვანია საზოგადოების მხარდაჭერა, რომელსაც ვერ ვგრძნობთ, რომ ამ შემთხვევაში გვაქვს.
23 აპრილს ასევე გავრცელდა მედია პალიტრის შემადგენლობაში მყოფი წიგნის მაღაზია ტექსელ ბიბლუსის განცხადებაც, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბიბლუსი მიესალმება სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ დარიგებას, თუმცა განათლების სამინისტროს მოუწოდებს გამომცემელთა და ავტორთა ინტერესები იყოს გათვალისწინებული. როგორც რადიო თავისუფლებას მედია პალიტრის პიარისა და კრეატივის დირექტორმა მარიკა დარჩიამ განუმარტა, ბიბლუსის მაღაზია ტექსელს 23 აპრილს მუშაობა არ შეუწყვეტია. პროტესტის ამ ფორმას წიგნების გაყიდვაზე უარის თქმას ბიბლუსი მხარს არ უჭერს. საქართველოს მთავრობაში, კერძოდ კი პრემიერ-მინისტრის სახელზე, უკვე შესულია გამომცემლობების საჩივარი. გამომცემლებმა ბეჭდვითი პროცესის შეჩერების მოთხოვნით საქალაქო სასამართლოსაც მიმართეს. Lightning strikes on the sea, breaking waves around me, stormy tides, and I feel my ship capsizing. Out of sight, saving shore, ever gone, evermore, ropes untied, rain that pours, the waters rising, in devastating times, I keep this hope of mine, even in the darkest night, cause there is a light, guiding my way, keeping me safe and oceans rain.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, განსაჯობა უკვე არის სტუდიაში. დღეს ჩვენ საუბრობთ ყველაფერ იმაზე, რაც მოხდა 23 აპრილს 2016 წელს, ანუ როგორ ჩატარდა წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე, როგორ აღინიშნა საქართველოში. თუმცა მანამდე განსაცოტყვე, რომ სიუჟეტი გავუშვით, ჩვენ 2013 წლის, არ ვიცი მაშინ გახსოვს ალბათ, ხო, როდესაც საპროტესტო აქცია გამართა და
წიგნის დღე, წიგნის გარეშე.
წიგნის გარეშე. ამიტომაც სწორედ შეიძლება ას თუ ისე სასიამოვნო თემით მინდა რომ სწორედ თემიდან დავიწყო. ეს არის სასკოლო სახელმძღვანელოები. მე ვიცი, რომ ეს დავა განათლების სამინისტროსთან გრძელდება დღემდე, რომ ემზადებით, თუ არ ვცდები, სტრასბურგის სასამართლოსთვისაც კი. თქვენი ასოციაცია რა როლს ასრულებს ამ დავაში? ანუ გამოდის რომ მგონია სამობენ ადვოკატურას უწევთ თუ რა, არც როგორ ამობენ ხოლმე გამომცემლობებს.
კი ბატონო, ნამდვილად ძალიან კარგად მახსოვს 2013 წელი, ეს იყო წელი, როცა ციგნის დღემ ჩაიარა ნამდვილად ციგნის გარეშე და იმ დღეს მაღაზიებიც დაიხურა და ეს იყო ერთგვარი სოლიდარობა სასკოლო სახელმწიფოების გამომცემლებისა და ავტორების მიმართ ვისი უფლებებით დაირღვა. ძალიან ახლო პერიოდში მოხდა, ზუსტად აპრილის დასაწყისში ეს ყველაფერი. რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებას, უკვე აი 2016 წელია, მესამე წელი გადის იმ მოვლენებიდან და ამჟამინდელი ვითარება არის ასეთი, რომ სასკოლო სახელმწიფოების გამომცემლებს მოგიხსენებათ, რომ შეტანილი ჰქონდათ სარჩელი სასამართლოში და პრინციპში ყველა ინსტანცია გავიარეთ.
გავიარეთ ასე შეიძლება.
გავიარეთ ნიშნავს იმას, რომ არ დაკმაყოფილდა ჩვენ, ვამბობთ ასე, რომ არ დაკმაყოფილდა ჩვენი მოთხოვნა. თუმცა გავიარეთ ვამბობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა რომ გაგვევლო, იმიტომ რომ ვიცოდით ისედაც წინასწარვე რა შედეგებიც იქნებოდა აქ ადგილობრივ სასამართლოში და გვინდოდა უბრალოდ რომ მაქსიმალურად სტრაფად მომხდარიყო ეს, რომ ამ იმიტომ რომ ეს ვალდებულება გვქონდა იმისთვის, რომ შემდეგ წავსულიყავით სტრასბურგის სასამართლოში. ამჟამად ვითარება არის ასეთი, რომ ჩვენ ვემზადებით გამომცემლებთან ერთად იმისთვის, რომ მივმართოთ სარჩელი სტრასბურგის სასამართლოს, თუმცა რაც შეეხება გამომცემელთა ასოციაციის როლს, ჩვენ გვაკისრია მხარდამჭერის როლი იმ გამომცემლების
რომლებიც
ჩვენი მოვალეობა, რა თქმა უნდა, და აი ბოლო მოვლენას შემიძლია გითხრათ უშუალოდ, რაშიც პირადად მე ვიყავი ჩართული, ეს გახლდათ ზამთრის მიწურულს ჩვენ გავემგზავრეთ, მე პირადად გავემგზავრე ჩვენს გამომცემლების ადვოკატებთან და სასკოლო სახელმწიფოს გამომცემელთან ერთად გერმანიაში, ქალაქ კოლონში, სადაც გამართა სასკოლო სახელმწიფოების სასკოლო, ხო, რა საგანმანათლებლო სახელმწიფოების გამომცემელთა სოფლიო კონგრესი, რომლის ორგანიზატორი გახლდათ გამომცემელთა სოფლიო ასოციაცია და სწორედ აი ამ კონგრესზე პირველად საქართველოს მიეცა საშუალება, რომ წარმდგარიყო მოხსენებით და გაეკეთებინა და მოხსენება იმ ვითარების შესახებ სასკოლო სახელმწიფოების ბაზარზე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ საქართველოში. ეს იყო საკმაოდ ისეთი დიდი ნახევარსაათიანი მოხსენება, რაშიც ჩაერთნენ ასევე ჩვენი უფლებების დამცველები, ადვოკატები, მე პირადად მქონდა მოხსენება, რასაც შემდეგაც მოყვა ვრცელი დისკუსია. ამ ყველაფრის მიზანი იყო სწორედ ის, რომ სტრასბურგისთვის მომზადება, მათ იციან რომ ჩვენ ამას ვაპირებთ და ჩვენ გვინდოდა უბრალოდ რომ მიგვეტანა ჩვენი ამბავი აი ამ ასოციაციისთვის, რათა საქმის კურსში ჩაგვეყენებინა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ერთხმად მივიღეთ მხარდაჭერა ყველა წევრისგან, რომელიც ესწრებოდა ამ კონგრესს და მათ აღგვითქვეს მხარდაჭერა უკვე მას შემდეგაც, რაც ჩვენ მივმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს.
აი ასეთი ასოციაცია როგორც თქვენია, ესეთი საერთაშორისო ასოციაცია.
დიახ, ეს არის საერთაშორისო ასოციაცია, რომელიც დიახ, ჩვენ ვართ 2008 წლიდან ამ ასოციაციის წევრები და ვართ კიდეც ანგარიშვალდებული, რომ მათ ისინი ჩავაყენოთ საქმის კურსში და ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ჯერ კიდევ ივლისის თვეში ჩემი მოხსენება ამ თემაზე და ზოგადად საგამომცემლო სივრცის მიმოხილვის შესახებ გამოქვეყნდა ერთგვარი ანგარიშის სახით მათ ვებგვერდზე და შემდეგ უკვე აი ნელ-ნელა წავიდა პროცესები და უშუალოდ მათგან მივიღეთ ეს შემოთავაზება, რომ ჩვენ ჩავსულიყავით გერმანიაში და გაგვეკეთებინა უკვე დეტალური ანგარიში იმის შესახებ, რა ვითარება და საერთოდ რამ გამოიწვია ეს პროცესები, რომელიც დღეს
და სტრასბურგისთვის გარკვეულ დახმარებას კვირდებიან, არ ვიცი.
მათ აქვთ თავიანთ პრაქტიკაში, ნუ ფინანს, ხო, რომ გარკვეულ მხარდაჭერას უწევენ თავიანთ წევრ გამომცემლებს თუ ასოციაციებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ფინანსურ მხარდაჭერაზე არ არის საუბარი, თუმცა მხარდაჭერაზე მორალური თვალსაზრისით შეიძლება ეს იყოს წერილობითი და სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა შეიძლება იყოს, ამაზე რა თქმა უნდა გვაქვს უკვე თანხმობა და ისინი მზადარი არიან, რომ ნებისმიერ ეტაპზე ჩაერთონ.
ჩვენ ვიცით ხელისუფლების არგუმენტი არის ის, რომ ბავშვებმა სამაგერად უფასოდ მიიღეს სახელმწიფოები, უფასოდ მიიღეს ციგნები. თუ ადევნებთ თვალყურს, რა ხდება ამ სამი წლის განმავლობაში და მართლაც, ასე ვთქვათ, ჰეპი-ენდით დასრულდა თუ არა ხელისუფლებისთვის ეს თემა?
რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალყურს, როგორ ვითარდება ეს ეგრეთ წოდებული პროექტი განათლების სამინისტროსი. მე ვერ დავარქმევდი ამას, რომ ეს არის ჰეპი-ენდით დასრულება. დასრულებული. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ის, რასაც თავიდან ვისმენდით ხო, ჩვენ პირველი მანიპულირება ხდებოდა ფასზე და ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ ამ წიგნებს დაუბეჭდავთ 2 ლარად და მაშინ როცა გამომცემლები ყიდიან ამ წიგნებს 10 ლარად. ერთი წლის შემდეგ, როდესაც მათ დაბეჭდეს ეს წიგნები და შემდეგ წლებშიც ჩვენ გამოვიხდით ოფიციალურად ფასები, ღირებულება, რა ღირებულება და დაბეჭდეს მათ ეს სახელმწიფო საჯარო ინფორმაცია და მიუღეთ სულ სხვა შედეგი, აღმოჩნდა, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს წიგნი ღირს თითო წიგნის ბეჭდა ღირდა არა 2 ლარი, არამედ 6, 7 და 8 ლარიც კი. და ეს მაშინ, როდესაც მათ ფაქტობრივად გამზადებული ფაილი ჰქონდათ და უნდა დაებეჭდათ მხოლოდ, ჩვენ შემთხვევაში კი აი ამ 10 ლარში, რაც იყო წიგნის ღირებულება, შედიოდა წიგნის მომზადებაც, ავტორის ჰონორარიც, დისტრიბუციაც, ბეჭდვაც და ყველაფერი ერთად და პლუს რა თქმა უნდა მცირე მოგებაც, რომელიც აუცილებელია, რომ ნებისმიერმა ბიზნესმენმა ჩადოს თავის პროდუქციაში, როდესაც რაღაცას აწარმოებს. შესაბამისად ეს პირველი ამბავი, მეორე ამბავი ის, რომ ნიშნულოვნად აისახა ეს ყველაფერი სახელმწიფოებრივი ხარისხზე, იმიტომ რომ ერთი წლის შემდეგ, ორი წლის შემდეგ, მესამე წელს უკვე რამდენიმე გზის გამოყენებული და ნახმარი სახელმწიფოები დაურიგდათ ბავშვებს, შეკეთებული, შეწებებული, ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ გარეკანები შეუცვალეს და ისე დაურიგეს. შემდეგ ჩვენ რაღაცნაირად მოვისმინეთ სამედი ცინო კუთხით მოსაზრებებით, რომ სულაც არ არის ბავშვებისთვის, ბავშვების ჩამრთელობისთვის არათუ სასარგებლო საზიანოც კი არის, იმიტომ რომ მით უმეტეს ახლა დაბალ კლასებში ეს ბევრ გზის გამოყენებული სახელმწიფო სხვადასხვა გზით შეიძლება სხვადასხვა დაავადების გადამდებიც იყოს. ნუ ბევრი საფრთხე არსებობს ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, კიდე ერთ რასაც დავამატებ, სახელმწიფოები ბევრჯერ არის ისეთი, რომ მეც მინახავს ჩემი თვალით ჩემს ახლობლებში, შიგნით არის ჩაწერილი უკვე იმ ადგილა, სადაც ბავშვმა უნდა ჩაწეროს. ანუ უკვე შიგნით პასტით ჩაწერილია და ვერ იყენებენ. ესეთი შემთხვევებიც ხშირია. შესაბამისად,
გავიგე, მაგრამ შეიძლება ძალიან დელიკატურ კითხვას ვთქვა, მაგრამ მართლა მაინტერესებს ეს ტექსტები თუ შინ არსეც რო ვილაპარაკოთ, გარდა იმისა, რომ ქაღალდი გაცხდა და ასე შემდეგ. ტექსტებიც უნდა შეიცვალოს ყოველთვის.
კი, ამასაც აი აქეთ კენას მივიდოდი, ეს ერთი ტექნიკური მხარე იყო შეიძლება, მაგრამ ასე მნიშვნელოვანი და ეს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ახლა თქვენ რასაც ამბობთ. ეხლა გეტყვით რა ხდება. სულ უფრო გლობალურად რო შევხედოთ ამ საკითხს, გამომცემლები რასაც აკეთებდნენ ამ დეტრის განმავლობაში, ეს იყო სახელმწიფოები და ავტორები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გამოვყოთ ისინი, ეს იყო სახელმწიფოების ძალიან სერიოზული რეფორმა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 90-იან წლებამდე საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ ყველანი ვიყენებდით ერთ საერთო სახელმწიფოს და ამით წავლობდით. 90-იან წლებიდან, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთან ერთად გამომცემლებმა დაიწყეს ეს დიდი რეფორმა, რომ შეიქმნა პირველად ყველა საგანში ქართული სახელმწიფოები და რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს არამხოლოდ ქართული სკოლებისთვის, არამედ არაქართულენოვანი სკოლებისთვისაც საქართველოში. და ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ აღარ შემოდიოდა აზერბაიჯანიდან წიგნები, არამედ საქართველო უქმნიდა უკვე აზერბაიჯანული წარმოშობის ქართულ მოქალაქეებსაც, ხო? სახელმწიფოს იგივე სომხეთიდან აღარ შემოდიოდა და აქ იქმნებოდა მათთვის სახელმწიფოები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით თქვენ.
ეს აღარ არის ეხლა.
იმიტომ საუბრობ, რომ ჯერ ერთი სახელმწიფოების შექმნა ამ ეტაპზე აღარ მიმდინარეობს. ავტორები აღარ მუშაობენ, ანუ ის, რომ რაღაც პრობლემები იყო, ხო, იყო კრიტიკა სახელმწიფოების მიმართ, რომ ნუ ვიღაცას ეს მოწონდა, ვიღაცას ეს არ მოწონდა. მაგალითად, ხო, მაგრამ ეს იყო ჩვეულებრივი ისეთი პროცესი, რომ ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ, სოციალური პროცესი, იყო ძალიან დიდი კონკურენცია და თუ არ მოსწონდა სკოლას, ვთქვათ, ხო, ამ ავტორის სახელმწიფო, ის აღარ ყიდულობდა ამ სახელმწიფოს. შესაბამისად, ავტორები იყვნენ ძალიან მოტივირებული, რომ და გამომცემლებიც, რომ ეთანამშრომლოთ საუკეთესო ავტორებთან, ავტორებიც რომ შეექმნათ რაც შეიძლება კონკურენტუნარიანი წიგნები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი გაყიდულიყო მათი პროდუქცია. ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ავტორების ჰონორარიც დამოკიდებული იყო გაყიდვების რაოდენობაზე. შესაბამისად, ეს პროცესი ფაქტობრივად ჩაკოდა, აღარ არის ეს კონკურენცია. თან რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო ის, რომ ჩვენ გვქონდა არაერთი სახელმძღვანელო თითო საგანში, არამედ რამდენიმე. ხშირ შემთხვევაში სამი, ვთქვათ, რა ვიცი, მათემატიკაში ხო, თუ ქართულში არ აქვს
მნიშვნელობა.
სკოლა არჩევდა იმ სამიდან და წარმოიდგინეთ, ახლა ყველა იყო მაქსიმალურად მოტივირებული. ანუ ეს პროცესი იყო ძალიან ცოცხალი, იყო ცხადდებოდა კონკურსები, ვირჩევდით, ირჩეოდა კონკურსის წესით და მუდმივად იყვნენ ფორმაში ავტორებიც, გამომცემლებიც, რომ განვითარებულიყო და განახლებულიყო სახელმძღვანელოები. ბოლო აი ამ სამი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით არაფერი არ ხდება, ავტორებს რა თქმა უნდა არანაირი მოტივაცია არ აქვთ, რომ რაღაც ახალი შექმნან, იმიტომ რომ მათ აქვთ შიში იმის, რომ თუნდაც დღეს რო რაღაცა კონკურსი გამოცხადდეს, არავინ იცის, ეს მთავრობა თუ სხვა მთავრობა, რომელიც ხვალმოვა, როგორ შეხედავს ამ მოვლენებს და კიდევ ერთხელ აიღებს თუ არა მათ ინტელექტუალურ საკუთრებას და როგორ მას სურს ისე გამოიყენებს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დემოტივატორია ამ მოვლენების და სამწუხაროდ
ეს ინტელექტუალური საკუთრება ახსენეთ თქვენ და მნიშვნელოვანია, ეს 23 აპრილი არის წიგნისა და საავტორო უფლებების დღე, ხო? ესე იგი, აქ პრინციპში საავტორო უფლებების დარღვევაზე საუბრობთ, მე როგორც ხვდებით, ხო, სტრასბურგში.
რა თქმა უნდა, ინტელექტუალური,
ხო. და რამდენი გამომცემლობა დაზარალდა. ესეთი მხიარული დღე არის ეს 23 აპრილი და უყვართ მწერლებს, გამომცემლებს, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ რამდენი გამომცემლობა დაზარალდა, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენი გამომცემლობა მონაწილეობდა წელს ამ დღის აღნიშვნაში, ჩამოწერილი ვნახე, ხო? და ყველა წარადგინა რაღაც ახალი წიგნი და ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენი გამომცემლობას შეექმნა პრობლემები. მაგალითად, რამდენადაც ვიცი, სერიოზული პრობლემები შეექმნა დიოგენეს, ხო? როგორი ვითარება ახლა? ძალიან დამწყდება გული, რომ ამ გამომცემლობამ აღარ იარსებებს.
გამომცემლობა არსებობს საბედნიეროდ ჯერჯერობით და ჩვენ ყველას იმედი გვაქვს, რომ იარსებებს, თუმცა აღარ არსებობს არაჩვეულებრივი წიგნის მაღაზია დიოგენე, რომლის ადგილასაც, რა ვიცი, უნდა ვთქვათ პირდაპირ, რომ გაიხსნება ძალიან მალე სილამაზის სალონი და ის კულტურული
სიმბოლურია ნამდვილად.
ის კულტურული ცენტრი, რომელიც მრავალი ღონისძიების და რა ვიცი, მრავალი ადამიანის თავშეყრის ადგილი იყო, სამწუხაროდ აღარ გვაქვს. თუმცა მაღა წიგნის მაღაზია დიოგენე არ არის ერთადერთი, რომელიც ბოლო პერიოდში დაიხურა რამდენიმე სხვა მაღაზიაც და მე ამით იმისთვის იმას მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ ეს ყველაფერი რაც მოხდა ბოლო წლებში არ აისახა მხოლოდ სახელმძღვანელობის გამომცემლობას, ეს აისახა ზოგადად საგამომცემლო ბაზარზე და უკვე აისახა ავტორებსაც. და რას გულისხმობ ამაში? წლების განმავლობაში აი ბოლო პერიოდში იყო რამდენიმე გამომცემლობა, მათ შორის რა თქმა უნდა დიოგენეც, რომლებიც აქტიურად გამოსცემდნენ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას და იყვნენ ხელშემწყობი თანამედროვე ქართველი ავტორების. თუმცა დღესდღეობით თუ დავეყრდნობით აი მონაცემებს, თანამედროვე ქართველი ავტორების წიგნების გამოცემა ითვლება არაკომერციულად, იმიტომ რომ ეს არის ნაკლებად გაყიდვადი, თუ შევადარებთ თარგმნილ ლიტერატურას, თუ შევადარებთ საბავშვოებს და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს გამოცემლები ყოველთვის მზად იყვნენ, რომ ქართველი ავტორები გამოეცათ იმის ხარჯზე, რომ ნუ შედარებით სტაბილური, თუნდაც სახელმწიფოების, თუნდაც სხვა წიგნების ხარჯზე, რომ შედარებით სტაბილური მდგომარეობა ჰქონდათ. მაგრამ დღესდღეობით უკვე მათ ნამდვილად აღარ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ რაღაცნაირად არაკომერციულ პროექტებზე აქტიურად იმუშაონ და დღეს მივიღეთ სურათი იმის, რომ ავტორებს უკვე უჭირთ გამომცემლის მოძებნა, იმიტომ რომ ბევრი გამომცემელი დღეს უკვე აღარ გამოსცემს, ან გამოსცემს თითოეულს თანამედროვე ქართველი ავტორებს.
კეთილი. თავად გამომცემლობებზე და წიგნებზე, ახალ წიგნებზე ვისაუბრებთ. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებთ გადაცემას, ვესაუბრებით და მასპინძლობთ განსაჯობებას წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარეს. ჩვენ აღნიშნავთ უბრალოდ, ახლა უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა საქართველოში წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე. პრობლემებზე ვისაუბრეთ ძირითადად გადაცემის პირველ ნახევარში, მაგრამ როგორ ჩანს, მაინც რაღაც კარგიც უნდა აღნიშნოთ. რამდენი გამომცემლობა ვნახე მე, რომელმაც თავისი ახალი წიგნები, ახალი წიგნი წარადგინა, 20 მეტი გამომცემლობა, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ დღის აღნიშვნაში წელს. ნუ პირველში მინდა კითხონ, მზიურში რატო ჩატარდა? პირველად ჩატარდა, ხომ?
მზიურში ჩატარდა პირველად და ალბათ მიხვდებით, რომ არ იყო ეს შემთხვევითი გადაწყვეტილება. ჩვენ თავიდანვე, როდესაც საზოგადოება მზიანმა და ანაგოგუაძემ დაიწყეს აქტიურად ბრძოლა ახალი მზიურისთვის, შეიძლება ამას პირდაპირ ბრძოლაც უწოდოთ. კი, ჩვენ ვცდილობდით გამომცემელთა ასოციაცია, რომ ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე მაქსიმალურად მხარი დაგვეჭირა მათთვის, და შემდეგ უკვე, აი, როდესაც ეს სასიკეთოდ და კარგად დასრულდა, რომ ახლა აქტიურად მიმდინარეობს მზიურის რეკონსტრუქცია, სრულიად შეგნებულად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩაგვეტარებინა ჩვენი ღონისძიება სწორედ მზიურში, და ესე გამოვიდა, რომ ეს იყო პირველი ესეთი მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ არის განახლებული, მაგრამ ჩვენ მაინც ვუწოდებთ, რომ განახლებულ მზიურში ჩატარდა.
თქვით, რომ ყოველ წელს უნდა მზიურში ჩატარდეს
ჯერ არის. დიდი ამოვნებით. ამინზია დამოკიდებული ხორ პირველ რიგში,
თუმცა
ამფითეატრი იქნება გადახურული, მაგრამ აი ვნახოთ, თუ ამინდი შეგვიწყობს ხელს, ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით ჩავატარებთ, იმიტომ რომ წელსაც უკვე ძალიან კმაყოფილი დავრჩით და ნუ პრინციპში დადასტურდა კიდევ ერთხელ ის ფაქტი, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი ჩვენი ქალაქის უკეთესი მომავლისთვის. ეს ანამ დაამტკიცა და ჩვენ უბრალოდ ხარი დაუჭირეთ ამაში.
ესე იგი, ანამ დაამტკიცა და ორი სხვით თქვენც გარკვეული თვალსაზრისით გაახსენეთ საზოგადოებას, რომ არსებობს წიგნის გამომცემელთა ასოციაცია, რომელიც იცავს, როგორც მე ვხვდები, გამომცემლების ინტერესებს და ნუ თავს არ დააჩაგრინებთ, ხო?
არავითარ შემთხვევაში.
რა თქმა მათაც უნდა გამოიჩინონ თავი და ეხლა საინტერესოა რა გააკეთეს მათ. ანუ დაახლოებით მაინც იქნებ გვიანბოთ, რომელი, ხო, ეს მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღე დაემთხვა შექსპირის გარდაცვალების დღეს, ხო? ეს არ ვიცი, როცა თავიდან წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეს დადგინდა ამ დღის აღნიშვნა შექსპირთან დაკავშირებული, იყო
შექსპირთან და სერვანტესთან.
აა, სერვანტესთან.
ორი დიდი ავტორის გარდაცვალების დღე არის და სხვა შეიძლება შექსპირის დაბადების დღეც იგივეა.
უი,
კი, ორივე. შესაბამისად აი ამ დღეს სპეციალურად დაამთხვია იუნესკომ, როდესაც ეს დღე გადაწყვიტა, რომ 23 აპრილს აღნიშნულიყო და წელს გავიდა ზუსტად 400 წელი მისი გარდაცვალებიდან. ამიტომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად უილიამ შექსპირთან დაკავშირებული ღონისძიებებით აღენიშნათ ეს დღე. ამიტომ ჩვენც არ ვიყავით გამონაკლისი, ნუ მცირე დოზით ჩვენ შევერცით 23-ში, ზუსტად 12 საათზე ქონდა გახსნა ოფიციალური და ამ გახსნაზე მოვიწვიეთ სხვადასხვა თაობის მთარგმნელები, რომლებმაც თარგმნეს კონკრეტულად ერთი სონეტი, უილიამ შექსპირის 66-ე ძალიან ცნობილი სონეტი. და არსებობს ესეთი სერია, ერთი შედევრის ყველა ქართული თარგმანი, და აი ამ სერიაში ერთ-ერთი ტომი იყო უსტად 66-ე სონეტი. და იქ აი ამ სერიის იდეა უსტად ის არის, რომ წარმოაჩინოს სხვადასხვა თაობის მთარგმნელების მიერ შესრულებული ერთი შედევრის თარგმანი. დიახ. ამიტომ აი 66-ე სონეტის შემთხვევაში იწყება რევას თაბუკაშვილიც და სრულდება ანი კოპალიანიც, ყველაზე ახალგაზრდა, მე მგონი, ანია იმ წიგნში. და ჩვენ ყავდა ანი, ყავდა ლელა სამნიაშვილი, ასევე პატა ჩხეიძე, რომელმაც შეადგინა ზოგადად ეს წიგნი და მის წინაშე
თავის. ანუ იქ ვეტერანებიც არის, ვეტერანებიც და თქო ძველი თარგმანები.
ძველი თარგმანები, კლასიკოსი როგორც რევას თაბუკაშვილი და უკვე შემდეგ ძალიან ახალგაზრდა და ეს ამ წიგნის, ამ სერიის იდეაც ალბათ იყო მთარგმნელობითი საქმიანობის ხელშეწყობა ერთგვარად, და ასევე მკითხო საშუალება ეძლეოდა, რომ აერჩია მისთვის ყველაზე საყვარელი თარგმანი.
მთარგმნელობით საქმიანობაზე საერთოდ მინდა რომ ცალკე გადაცემა გავაკეთო, ვიცი რომ აქაც სერიოზული პრობლემებია, იმიტომ რომ მთარგმნელები თარგმანის მიმართ ინტერესი დიდია ქვეყანაში, მაგრამ მაინც პრეტენზიებია ბევრი ჰონორართან დაკავშირებით, ხო? ეს ხო ძალიან მძიმე შრომა არის და ისინი ბევრი თარგმანისგან გამიგია რომ არ არის დაფასებული ეს შრომა.
კი ბატონო, მე პირადადაც მთარგმნელი ვარ და შეიძლება ვთქვა რომ პირადადაც აისახება ჩემზე, იმიტომ რომ ნამდვილად ისეთი დიდი შრომა ყოველთვის ვუთან აგრძნობ, მე უფრო მეტად მთარგმნელების მხარეს ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ნამდვილად გაცნობიერებული მაქვს რამ ხელ შრომასთან არის ეს დაკავშირებული. თუმცა აი საქართველოში დღესდღეობით ბაზარი და ახლა საგამომცემლო სივრცის ზოგადად სფეროს მდგომარეობა არ გვაძლევს სამწუხაროდ იმის ფუფუნებას, რომ გაიცეს მაღალი ჰონორარები. თუმცა გამომცემლები ასევე მუშაობენ იმაზე, რომ გარდა იმისა თვითონ რა ჰონორარის გაცემა შეუძლიათ, სხვადასხვა ენიდან გამომდინარე შესაბამის ფონდებს მიმართონ ხოლმე და მოიპოვონ თარგმნელებისთვის დაფინანსება. ასეთ შემთხვევაში თუ ეს მოხერხდა, თქვა გოეთეს ინსტიტუტი, ფრანგული ინსტიტუტი და ასე შემდეგ, შედარებით უკეთესი მდგომარეობა ხომ, იმიტომ რომ უფრო მაღალ ჰონორარს იღებენ. თუ ეს არ მოხერხდა, მაშინ უფრო რთულად არის.
მაგრამ საავტორო უფლებებიც მნიშვნელოვანია. ხა მარიო ვარგას ლიოსას რომანი
ითარგმნა.
ხო, რამდენადაც ვიცი. ხო, ეს რომელმა გამომცემლობა?
გამომცემლობა ინტელექტმა.
გამომცემლობა ინტელექტმა, ხო. აქ ალბათ საავტორო უფლებებზეც ხომ ფული უნდა გადაიხადოს გამომცემლობა.
კი, მე პირადად ვიმუშავე ამ წიგნზე. დიახი, როგორც გამომცემლობა ინტელექტი წარმოადგენდა და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მაღალ ჰონორარებთან ასევე დაკავშირებული საავტორო უფლებას გულისხმობ, იმიტომ რომ ეს
აკუიტეს ინსტიტუტი ვერ დაგეხმარებოდა.
აქ კონტექსტის ინსტიტუტი ვერ დაგეხმარებოდა, საავტორო უფლებებში ზოგადად შედარებით ნაკლებად გვეხმარებიან, ძირითადად თარგმნელის ჰონორარზე და ლიოსას რაც შეეხება ეს სააგენტო, რომელიც მას წარმოადგენს, არის მარკესის სააგენტოც, ასე შემდეგ, ანუ ესეთი მაღალი დონის ავტორები ყავთ და შესაბამისად პრეტენზიებიც უფრო მაღალი აქვთ და ჰონორარებიც ასეთივია. კი, ასე რომ დღესდღეობით, როდესაც უკვე ქართველ გამომცემლების საავტორო უფლების დაცვით გამოსცემენ წიგნებს, ფაქტობრივად თითქმის ყველა ასია იმედი მაქვს, რომ უკვე აღარ ხდება სხვანაირად. ეს კიდევ უფრო აძვირებს აი თარგმნილი წიგნის გამოსცემას.
და თქვენი ასოციაცია პრინციპში თვალსადევნებს ხო ამ პროცესს? თქვენ გიხებათ თუ არა, არ ვიცი, ეს რომ რომელიმე გამომცემლობამ დაარღვიო საავტორო უფლებები და ამ დროს სხვას ნაყიდი ქონდეს ეს საავტორო უფლებები, ის ეს კონფლიქტები.
ამისთვის არსებობს ასევე საავტორო უფლებების სააგენტო საქართველოს, რომელიც შექმნილია და რომელსაც მიმართავენ, თუმცა იშვიათად ხდება თუ რაღაცა მსგავსი ან გაუგებრობა მოხდა, როგორც წესი გამომცემლები ახერხებენ ხოლმე რომ ერთმანეთში შეთანხმდნენ და მოაგვარონ ესე ერთმანეთის კოლეგიალურად და თანამშრომლობით თუ მოხდა. თუმცა უკვე აი ბოლო პერიოდში ძალიან იშვიათად რომ მსგავსი რა მოხდეს, იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ როდესაც წიგნი დაცულია საავტორო უფლებით, აუცილებლად უნდა მიმართონ ამ საავტორო უფლების მფლობელს სააგენტოს.
და არის შემთხვევები, როდესაც მწერალი თუ არ ვიცი საავტორო უფლებები ვისიც არის, გაძლევთ ნებართვას რომ არ გადაიხადოთ არაფერი და
ძალიან იშვიათად.
მართლა?
ეს არ ვიცი, ანუ საქართველოთი დაინტერესებული უნდა იყოს და უნდოდეს ძალიან რომ საქართველოში მისი წიგნი გამო ეს უიშვიათ ეს შემთხვევაში ხდება, ესეც ძირითადად ყველა ითხოს, შეიძლება უბრალოდ ზოგი გაგებით მოგვეკიდოს და ძალიან ისეთი სიმბოლური და მინიმალური ჰონორარი მოითხოვს.
კი, რამდენიმე წინგს ხوار დაასახელებდით ყველაზე მნიშვნელოვანს, რომელიც პრეზენტაცია შედგავს საფაფს. გელა ჩარკვიანი.
გელა ჩარკვიანი იყო ალბათ ყველაზე მეტი ადამიანი დაესტრო ამ პრეზენტაციას, ნაცნობ ქიმერათა ფერხული. ეს ფაქტობრივად მთელი მისი ცხოვრების წიგნია და ერთგვარად ასახავს ეპოქასაც, ეპოქას, რომელიც მან გამოიარა და ძალიან საინტერესო წიგნია. მე როგორც ვიცი, წელიწად ნახევარი მუშაობდა ამ წიგნზე, აქ წერდა და იქამდე ამზადებდა მთელი მასალებს, რომელსაც თურმე დღიურების სახით და სხვა სახით ინახავდა იგი. და ეს იყო ფაქტობრივად ძალიან ისეთი დიდი და მასშტაბური
გამო. შეხოდრაც მოეწყო გელას.
შეხოდრა მოეწყო გელა ჩარკვიანთან და არიგა უამრავი ავტოგრაფი და როგორც ხდება ხოლმე ძალიან დიდი ინტერესია.
23%-ის ეს ტრადიცია, როგორც ვიცი, რომ წერალი მონაწილეობს თავისი წიგნის პრეზენტაციაში, ხო, და შეხოდრა ეწყობა. ესეთი წიგნი სათაური ნახე, რა უნდა იცოდნენ მშობლებმა თავიანთ ვაჟიშვილებს? ეს ძალიან დამაინტერესებს. ეს რა წიგნია?
ეს იყო უფრო ბავშვებზე გათვლილი, ბავშვებზეც და მშობლებზე გათვლილი წიგნიც. მე არ ვიცი სიმართლე როგორ
გიჩინარსი,
მე ბავშვებს ხო წარადგინეს ზოგადად და რაღაცნაირად მიმართულება მისცეს, მაგრამ მე რო გითხრათ, ახლა თავიდან ბოლომდე ეს წიგნი არ მოხსნა. კი, იქაც იყო წარმოდგენილი.
გადასარე. და ბოლოს პოეზიის ღამეზე უნდა რომ გვიამბოთ ჩვენ რადიოში, ჩემ ჩემი კოლეგები პოეტები ყავს და ვიკითხე, ამიტომ მოამზადეს თუ არა სიუჟეტი, თქო და სიუჟეტს გაუშვებდი, მაგრამ მაინც იქნებ გვიამბოთ, როგორ ჩატარდა ეს პოეზიის ღამე, რომლის გასაგებია იდეა არის გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ პოეზიის პროპაგანდაც, იმიტომ რომ აქ უნდა დავემდუროთ ჩვენს გამომცემლებს, რომლებიც რომელთაც არ უყვართ პოეზია, შეიძლება ასე.
არა, უყვართ პოეზია შეიძლება, მაგრამ ისევ და ისევ არ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ გამოცემ პოეტური კრებულები. ეს კიდევ უფრო პროზაულ თანამედროვე ლიტერატურაში გულისხმობ, პროზაული უფრო ადვილია, შედარებით პოეტური კიდევ უფრო რთულია, იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიურია და ცოტა მკითხველი ყავს. მომსმენი უფრო მეტი ყავს. ყველას უყვარს პოეზიის მომსმენი საღამოებზე ან ესე ინტერნეტში.
ეს თბილისის მედიათეკაში ჩატარდა.
მედიათეკაში ჩატარდა 10 თანამედროვე ქართველი პოეტი წარს გამკითხველი წინაშე. რა თქმა უნდა, ნუ პოეზია, იმიტომ რომ თუნდაც შექსპირიდან გამომდინარე პოეზიაზე გავაკეთეთ აქცენტი, პოეზიაზე იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პოპულარიზაცია გაგვეწია კიდევ ერთხელ და თან ეს ფორმატი, არ ვიცი, რამდენად ჩატარებულა მსგავსი ტიპი საქართველოს, შეიძლება ჩატარებულა რამდენჯერმე, თუმცა არც ისე ხშირად ხდება ხოლმე და არადა მსოფლიოში ძალიან ისეთი აპროპირებული და ცნობილი ფორმატია. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა რომ აი რაღაცნაირად ორიგინალური ფორმაც მოგვეფიქრებინა ამ დღის დახურვისთვის, განსხვავებული წინა 23 აპრილებისგან, რაც ჩაგვიტარებია, და მიგვეცა მკითხველისთვის საშუალება რომ რაღაცნაირად უკვე ესეთ სასიამოვნო გარემოში შეხვედროდნენ თავიანთ რჩეულ ავტორებს,
რომლებიც შეიძლება ვერ ბეჭდავენ თავიანთ ლექსებს.
ხო, თუმცა შემიძლია ვთქვა რომ ყველა თითოეული მათგანი ციკლი იყო იქ წარმოდგენილი გასაყიდად, ანუ არც ერთი ავტორი არ იყო დაჩაგრული, ყველას ჰქონდა პოეტური კრებული, რომელიც სტენდზე იყო წარმოდგენილი და ვისაც სურვილი გაუჩნდებოდა შეეძლო შეეძინა კიდეც.
გასაგებია. მომავალ წელს ჩატარდება ეს, ასევე აღნიშნავთ ალბათ ამ დღეს, და ეს იქნება, როგორც მე ვხვდები, რეპეტიცია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის წინ, ხო? დაახლოებით.
ფრანკფურტის ბაზრობას 2018-ში არის და ჩვენ სულ რეპეტიცია
გვაქვს.
მთელი 2018-ამდე სულ რეპეტიციაში ვართ, იმიტომ რომ თითოეული გასვლა, თითოეული ღონისძიება ადგილობრივი აქ ეხლა თქვათ მაისის ფესტივალისთვისაც ვემზადებით, ხო? ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. სულ არის მზადება თითოეული ჩვენი ნაბიჯი 2018-ისთვის, იმიტომ რომ აი ამ გართულებული მდგომარეობის შემდეგ კიდევ უფრო გართულდა ის, რომ ჩვენ ძალიან კარგად და ღირსეულად წარვდგეთ იქ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აღმოჩნდა რომ ჩვენს გამომცემლებს უკვე ელემენტარული შესაძლებლობები აღარა აქვთ, რომ თუნდაც გაემგზავრონ გერმანიაში რაღაც საჭიროებების დროს, თუნდაც გააგზავნონ თავიანთი ავტორები. ამ ყველაფრისთვის უკვე საჭიროა რომ მოვიძიოთ დაფინანსება, იმიტომ რომ გამომცემლები თვითონ ვეღარ აფინანსებენ ამ ყველაფერს. შესაბამისად, ეს ართულებს მდგომარეობას და კიდევ მეტ ძალისხმევას მოითხოვს თვითონ ჩვენგანისგან იმისთვის, რომ 2018-ში ის პასუხისგებლობა, რაც დაგვეკისრა ჩვენ, ღირსეულად შევასრულოთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს შანსი, რომელიც მოგვეცა იმისთვის, რომ მაქსიმალური პოპულარიზაცია გავწიოთ ქართული ლიტერატურის, კარგად გამოვიყენოთ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა გვანცა რადიო მსმენელს ვეთქვი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეზე, რომელიც 23 აპრილს აღინიშნა და ჩვენი სტუმარი იყო წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა. დიდი მადლობა გვანცა, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი. Chopping up the wood so I can take it home with me, so I can get the fire started for my tea. Grinding up the corn to make some flour for the bread, because it is the time to get something to eat. Taking out the lorry to the river, flowing by a lorry, it's nice to meet some friends to do with me. Oh, I'm not coming, coming, bulla.
some heat. Chopping up the wood so I can take it home with me, so I can get the fire started for my tea. Grinding up the corn to make some flour for the bread, because it is the time to get something to eat. Taking out the laundry to the river flowing by, the laundry is nice to meet some friends to do with me.
Zeldeba, თავისუფლების ერთი საათი, როგორც უკვე გითხარით, წელს, უბრალოდ 23 აპრილს, წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე აღინიშნა საქართველოში და ამ აღნიშვნის პროცესში არაერთი ახალი წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო. მათ შორის გამომცემლობა ინტელექტმა წარმოადგინა მარიო ვარგას ლიოსას რომანი ვაცის ნადიმი. Lana Kalanti არის ამ წიგნის მთარგმნელი და აქ ჩვენი გადაცემის ბოლოს მინდა მარიო ვარგას ლიოსას შემოქმედებას დაუბრუნდე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მწერალი. ეს გამოჩნდა ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ბაკურსულაკაურის გამომცემლობის მარიო წიგნში მარიო ვარგას ლიოსას რომანის დეიდა ხულიას გამოცემის შემდეგ ამ რომანის შესახებ. Malchas Harbedia Gwesaubra, Uriatas Tertmetzels, Tauis, Garecemashi, Biblioteca. Da am Tsignische Sacheb Saubrups is the Saubrups Mario Vargas Liosas Sacheb. The story at Malchas Harbedia Sujet it mean that was Rulo 20 Trevandel Garecema.
Cartolim Kitholi, Mario Vargas Liosas Natareps, Amiran Gabiskiris Armani Bidanitsunda. Ataska Samuel Tramets as Gamotemuli Kalaki the Zarlebi man, Rusulidan Targuna. და აი მრავალი წლის შემდეგ 2010-ში ლიოსას კიდევ ერთი რომანი გამოვიდა, ისევ რუსულიდან თარგმნილი. ქართულად რომანს რატომღაც დეიდა ხულია ქვია. არადა დედანში და რუსულ თარგმანშიც, საიდანაც წიგნია გადმოქართულებული, სათაურში კიდევ ერთი მთავარი გმირია გამოტანილი. ეს არის წერალი, უფრო სწორად ვაი მწერალი, გნებავთ კალმოსანი, გრაფომანი, ისტორიების მთხზველი, ვინმე პედრო კამაჩო. რომანს ასეც ქვია: ლატია ხულია იელ ესკრიბიდორ. რუსებმა სათაური ასე თარგმნეს: ჯოტუშკა ხულია იპისაკა. ინგლისურ ენაზე სცენარისტად გადმოიტანეს ის ვაი მწერალი, script writer. მაგრამ ვუყურებ ქართულ გამოცემას და ვხედავ, რომ რომანის მთავარი გმირი სათაურიდან გამქრალია. გასაგებია, რომ საუკეთესოდ არ ჟღერს დეიდა ხულია და ვაი მწერალი, ან დეიდა ხულია და კალმოსანი, ან გრაფომანი. მაგრამ ეს არ გვაძლევს უფლებას სათაურის ნახევარი მხოლოდ კეთილხმოვანების გამო ამოვაგდოთ. თან არც ეს უბლად დარჩენილი დეიდა ხულია ჟღერს მაინდამაინც კარგად. სათაურის შეცვლა ჩვეულებრივი ამბავია უცხოური რომანების ან ფილმების თარგმნისას, მაგრამ ეს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ხდება ხოლმე. მით უმეტეს, როდესაც მთელი მსოფლიო რომანს კონკრეტული სათაურით იცნობს, ცოტა უხერხულია მისი ასეთი შეკვეცა. მაგალითად, წარმოიდგინეთ ტოლსტოის ომი და მშვიდობით ნაცვლად რომ გვეთარგმნა მხოლოდ ომი, ან ჰესეს ნარცისი და გოლდბუნდის ნაცვლად მხოლოდ ნარცისი. სიამოვნებით დავწერდით დღევანდელ წერილს ლიოსას ამ რომანის შექმნის ისტორიაზე, სტრუქტურაზე, თემებზე. გრაფომანები ჩვენს ხომ ბევრი გვყავს, ჩვენც ხომ ვირჩობთ სერიალებში. ამ გრაფომანებსაც ხომ აქვთ დიდი თუ პატარა ტრაგედიები. დავწერდი რომანის მთხრობელისა და დეიდა ხულიას სასიყვარულო თავგადასავალზე, ვარგას ლიოსას თხრობის ოსტატობაზე, ენაზე, მის ადგილზე ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ამერიკულ ლიტერატურის ბუმში. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ძირითადად შენიშვნებით უნდა შემოვიფარგლოთ, რადგან წიგში ბევრი უზუსტობა და ხარვეზი გავიდა. თავი დავანებოთ იმას, რომ ესპანური რომანი წიგნი რუსულიდანაა თარგმნილი. ეს არაა დიდი ტრაგედია. ბევრი ასეთი მაგალითის გახსენება შეგვიძლია ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე. არც გურამ გოგიაშვილს უთარგმნია რაბლე ფრანგულიდან, არამედ მანაც რუსულიდან თარგმნა, მაგრამ ქართული ლიტერატურის ისტორიაში მაინც მოვლენად იქცა ეს წიგნი. აქ სხვა რამეშია საქმე. პირველ რიგში თარგმანის ხარისხზე გვაქვს საუბარი, შემდეგ კი რედაქტორის ნამუშევარზე, რომელმაც ვერ დაიცვა მკითხველი უზუსტობებისგან და ხარვეზებისგან. ჯერერთი თუ კი ვერანაირად ვერ ხერხდება დედნის ენიდან წიგნის თარგმნა, იმდენი მაინც უნდა მოახერხოთ, რომ წიგს რედაქტორი მაინც გამოუძებნოთ ისეთი, ვინც დედანთან შეადარებდა ბუნდოვან თუ უხერხულ ადგილებს. ასეთები კი საკმაოდაა წიგში. დავიწყებ საკუთარი სახელების გადმოტანის წესით. საქმე ისაა, რომ რუსულ თარგმანში მეტსახელებიც გადმოქართულებულია, რუსულ თარგმანში მეტსახელებიც გადმორუსულებულია და ქართულ თარგმანმაც გადაწყვიტა, რომ თავადაც ასე მოიქცეოდა, რაც ჩემი აზრით არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. მაგალითად, პერსონაჟი, რომელსაც დედანში ნეგრო ჰუმილია ქვია, რუსულ თარგმანში ნეგრ ჰუმილიად არის გადმოტანილი. ქართულად კი ზანგო ჰუმილია ქვია. კიდევ ერთი გმირია ვაშლა არევალო. რუსულში яблочка არევალო. მივაკითხავ დედანს და აღმოჩნდება, რომ იქ მართლა წერია მანსანიტა. თუმცა რატომ აუცილებელი მაინდამაინც ითარგმნოს ეს სახელი ვერ ხვდები. ბოლო-ბოლო ხომ შეიძლება მეტი გამომგონებლობითა და მოხნილობით თარგმნოთ. თუ არა და დაეტოვებინა მანსანიტა. არის სხვა სახელებიც: კნაჭა ჯიბგირი, წუწუნა გვრიტო, თათუნა როდრიგესი, რუსულად რუჩონკა როდრიგეს, კნაჭა ნანსი, პედრიტო მგუდავი, უამბაჩოელი ჩლახო, კოჭლი გულისხმება. დისნეის პერსონაჟის სცენებისას თარგმნილს არ ეძარება და ყოველთვის დონალდ იხვის ჭუჭულს წერს. რომანის მეოთხე თავში გრაფომან პედრო კამაჩოს მიერ დაწერილ ნოველაში ასეთი სცენაა. პოლიციელს შავკანიანი უცნობი ჰყავს დაკავებული, ერთი ტიტლიკანა ველური, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში მიათრიეს. ციტატა: არ გაინძრე თორემ გესური და სულს გაგაფრთხობინებ შავდრუნჩავ. ისე დაიღრია და ლიტუმამ ლამის ყრონტი გაუსკდა. კარგი, დავანებოთ თავი ყრონტს და შავდრუნჩას ჩავეძიოთ. რუსულ ტექსტში, საიდანაც თარგმანია შესრულებული, კითხულობთ: ციხა, ნიტოს დოხნიეს ჩერნამაზი, დედანშია ზამბო. როგორც ხედავთ, შავდრუნჩა ძალიან გადამეტებული ხატოვანი ფორმა არის. მაგაჯობდა თუნდაც შავტრაკა ყოფილიყო თარგმანში. უფრო ახლოა პოლიციურ ჟარგონთანაც და 50-იან წლების სამხრეთ ამერიკული არაპოლიტკორექტურობის სურათსაც უკეთ ხატავს. შავდრუნჩა კიდევ არაერთხელ ხდება, მაგალითად ასე: ჩავარდი, გამოგიჭირე შავდრუნჩა. ცხადია, როდესაც ასეთ რამეს კითხულობს, თრობის რიტმიც ეცემა და კითხვისაც, ანუ ავტორიც აგებს და მკითხველიც იმედ გაცრუებული რჩება. რომანში ბევრი პერსონაჟია შეიარაღებული. დედანში ეს იარაღი ძირითადად რევოლვერია, მაგრამ თარგმნილს ეს სიტყვა რატომღაც ყოველთვის დამბაჩად გადმოაქვს. თავი მეკობრულ რომანში გეგონება და არა მე-20 საუკუნის 50-იან წლების პერუში. სქესობრივ აქტს ქართველი მთარგმნელი ერთი უცნაური ზმნით აღნიშნავს, გადაკოტრიალებით. ანუ სექსი აქ უდრის კოტრიალს. ციტატაა ესეთი მაგალითად: ცოლად რადგინდა, გადააკოტრიალე და მორჩა. ერთგან რადიო გადაცემის სახელი ასეა თარგმნილი: კინოლენტა და ეკრანი. ხოლო ყველგან, სადაც კრეოლური უნდა ეწეროს, კრეოლური წერია. გასაგებია, რომ ესპანურად კრიოლოა, მაგრამ ქართულ ენაში უკვე 10 წლეულების მანძილზე მიღებულია მარწერა კრეოლური, ფრანგული კრეოლიდან. და ეს კრიოლური რამაბნეველიც კი არ ხოლმე მკითხველისთვის. რომაში ერთგან ხორხე ლუის ბორხესსა ნახსენები და იქვის კოლიოში განმარტებულია: თუ ვინ არის ბორხესი? ციტატა: ხორხე ლუის ბორხესი, თანამედროვე არგენტინელი მწერალი, რეაქციონერი. აშკარაა, რომელიღაც საბჭოთა ლიტერატურული ცნობარიდან ამოღებული ეს მოკლე წინადადება. კითხვისას საკმაოდ ბევრი მოუნიშნეს ზედმეტად ტკბილ ქართული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფრაზები და წინადადებები: მეღამური ლოთიბაშები, ღიმღამში ბუნდად ჩანდა, დაჩურთული კარტოფილი, სატენიანი კარტოფილი იგულისხმება. ერთ-ერთი პიესის სახელწოდება, რომელსაც დედანში ლა მალკერი დაქვია, ხოლო რუსულ თარგმანში ნილუბიმაა, თარგმნილია როგორც აბუებული ქალი. ერთი პერსონაჟი კი ასე მიმართავს მეორეს: გიჟი და ობროდი ხდები, წოწოლავ. რუსულად ასე ჟღერს: ტესტანოვის ფსიხამ დალგავიაზე. ხშირია გამოთქმები: ჩამოყაჭე, ძალუმად ხეთქე, ფეშხვი, სიტყვები, რომლებიც ძილიადას და ოდისეას ქართულ თარგმანების მიერ არ შემხვედრია თანამედროვე ლიტერატურაში. და ბოლოს ძალიან მაგარი წინადადება, ციტატა: ამ ჯირკუტანა კაცს ჯაგარათმა ბუძგათ ადგა და სახეს პილენძისფერი ჰქონდა. მოკლედ, ჯობია ტექსტის მეორე გამოცემაზე დავიწყოთ ფიქრი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ საქმეს ორი კარგი რედაქტორი დაჭირდება ნამდვილად. ერთი ესპანურენოვანი, ვინც ზედანთან შეადარებს, და მეორე კარგი მოქართულე, ვინც ჟემოჩამთვლილი უცნაურობებისგან დაიცავს ტექსტს. ხოლო გამომცემლობის რედაქტორებით, სულაც ოთხმა რედაქტორმა რომ წაიკითხოს წიგნი, საქმეს არ ეშველება, უფრო პირიქით. ასე რომ მოემზადოთ მეორე გამოცემისთვის, ძალუმად მოემზადოთ.
ეს იყო მალხაზ ხარბედიას ბიბლიოთეკა. ეს გადაცემა 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. წელს გამომცემლობა ინტელექტმა წარმოადგინა 23 აპრილს მარიო ვარგას ლიოსას რომანი ვაცის ნადიმი და მარიო ვარგას ლიოსას ოღონდ მის სხვა რომანს დეიდა ხულია ეძღვნებოდა მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტი, რომლითაც დავასრულეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მთლიანად მიეძღვნა წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეს, რომელიც 23 აპრილს აღინიშნა საქართველოში. ეს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგავცანდებოდით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Sing God of us in the shine. ti